Gaur, Vanessa Sánchezek Instagramen bidez esan digu non eta zertan dabilen. Euskal Herrian arrano beltzak ikusteko eta horiei argazkiak ateratzeko dagoen leku bakarrean dago. Araba, nola ez, Añanako eskualdean dago, eta bertan dagoen Erribera Goitia izeneko udalerrian aurkitzen da. Vanessa, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Olaia.
Aizu, Vanessa, ze, iritsi alda arranoa honezkero ba?
Ba ez, momentuz bere kantuaren soinua jarri dizuegu inspirazio moduan, baina tira, itxaropentsu gaude. Ordu pare bat daramatzagu haragia jarri diogunetik, eta espero dugu hitz egiten gauden tarte honetan gerturatzea, zeri, bueno, mundiala izango litzatek, ez da?
Bueno, azpiegitura hori guztia norbaitena da, norekin zaude?
Ba, Joseba Markinezekin nago, Joseba da Elai Etxea izeneko proiektuaren arduraduna. Proiektu horrek Pobesen, Pobes izeneko herrian dauka alojamendu bat, eta Pobes inguruan hegaztiak ikusteko hirugune edo behatoki dauzka. Eta gu, behatoki horietako batean gaude. Eta Josebarekin, hemen ondoan, Joseba, kaixo?
Kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, Joseba.
Kaixo.
Bueno, zuek zaudeten, behatoki hori nolakoa da? Zer ezaugarri eduki behar ditu besteak beste arrano beltzak erakartzeko?
Beitu, mendiaren erdian gaude, pinudi batean. Leku oso lasaia da hau. Zenderik ez da ibiltzen eta hori funtseskoa da behatoki bat eukitzeko. Eta etxola baten barruan kamuflatuta gaude. Etxolak kristal espia izeneko leio bat dauka.
Zelako terminologia, ez da?
Bai.
Kristal espia, bai, bai, baina, bueno, eski horrela ditzen diozu. Komisaldi batean bezala gaude orduan, Joseba?
Ba, bai, bai. Kanpotik ispilua dauka, hegaztiek gu ez ikusteko. Eta barrutik, kanpokoa ikusteko aukera ematen duen kristala da. Beraz, hegaztiak ikusteko behar dugun kristala da.
Zintzilik dagoen adarra handi bat ere badagoan aurrean, hemendiko gehi bat metrotara, hori ere, Joseba, oso importantea da arrano beltza erakartzeko, horri inguruan jarri baitio zuaragia, ez da?
Bai, adarra garrantzitsua da. Amildegaren muturrean dagolako eta hortik lurralde osoa menperatzen duelako. Jaten duen bitartean segurtasuna sentitu alizateko.
Adar hori, gu gauden behatokitik hori, 20 metrotara dago, esan bezala, baina askoz gertuago, 4 metro ingurura urputzu txiki bat daukagu, Olaia, eta hor inguruan, txori txikientzako haziak eta sisareak jarri ditu Josebak, eta honezkero ja, txori asko etorri dira, bueno, eske hau, hegazti jaialdi bat izaten ari da.
Abai, ze txori dituzue ba inguruan?
Ba, bitu, izenak esan aurretik, joko bat planteatzen dizut, Olaia. Lehenengo hemen ditugun txorien kantua jarriko dizuet, zuek asmatzeko.
Vale, bueno, aitortuko dizut, ez dakit hala, zehote asmatuko dugun, baina saiatu beti saiatuko gara, entzun dezagun. Bueno, Joseba, zuk kontatu mesedez, gazti entzun dugu.
Bai, hau da eskinozua. Erdaz arrendajo. Euskal Herrian ditugun korbiden artean koloretsuena da urdina, marroia, txuri beltza.
Bai, Olaia, eske justu hemen aurrean daukagunez, bueno, nietzat benetan deigarria da urdin hori. Ez dauka inbeste urdin, baina benetan deigarria da egoetako urdin argi hori. Etorri diren beste txorien artean, bueno, dudarik gabe, eskinozoa handiena da.
Bai, handia. Egon garen tartean zizare pila bat jaso ditu eta eraman ditu.
Bai, hori gorroia, ez?
Dena berezar.
Bai, bueno, besteek zizare gutxi eta hazi gehiago jandituzte. Esaterako, orain entzungo dugun txoriak, eta hau, benetan errazagoa da, Olaia, bere asmatzen dugu.
Bueno, errazagoa dela diozu, behar bada ezagunen aipatuko dut, ea sortea dudan, txantxangorria izan daiteke?
Ba, bai, bai. Pipak asko gustatzen zaizkio, baina udaberrian zizareak ere jatea gustatzen zaio.
Ara begira, Joseba, hau zer da, bele bat, ez da? Bai, bele bat etorri da, eta, bueno, barrano beltzari jarritako haragia jatera. Osea, hau bat abesteari janariak etzen dio, ez? Argi dago.
Ea, bele aipatu duzuen, ea entzuteko moduan gauden? Hori da, ez? Aipatu duzu ebelea, hori da. Ohikoa da inguru horretan belea ikustea?
Ez da oso ohikoa beleak inguru honetan ikustea. Arranoen harrapakinak direlako, baina haragiak erakarrita etorri da dudarik gabe. Bestela, esan genezake beleak eta arrano beltzak etxai amorratuak direla.
Ai, 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 Joseba, Joseba, arranoa badator, eta beleak alde egin du, ja? Bueno, Olaia, hau momentua, arrano beltzi zugarria agarrean jarri da dudatik hogei metrora.
Vanessa, Vanessa, mesedez, hau peka, hau txajaitzi behar da.
Ai, bueno, bai, eske, klaro, emozionatu egin naiz. Kaske ez dut inoiz hain gertu euki arrano basatirik eta bueno, horregatik baina egia da, bai, bajo hitz egin behar dugula.
Vanessa, baina nolakoa da aurre parean duzuen arrano beltzori ba?
Ba, marroi txuri eta beltz kolorekoa da, egoak zabalik, bueno, nik esango nuke, Joseba ez, 2 metro baino gehiago dituela, ezta?
Bai, bai, hau emea da, arra baino handiagoa, eta esan dezakegu, Europa mailako altxor bat dugula gure aurrean.
Altxor bat eta zergatik hori?
Arrano beltzak Europako herrialde gutxitan ikusi ahal ditugulako. Gu gauden behatoki honetara etorri dira Londresko, Alemaniako edo Frantziako bezeroak. Euren mendietan ez dauzkatelako arrano beltzarik.
Bai, bai, klaro, horregatik altxorra. Euskadin Araban bakarrik daude arrano beltzak, Aralarreko bateon bate kenduta, Araban 15 bat bikote ditugu, zergatik hemen Ainanako eskualdean hainbeste arrano?
Ba, ber, jende gutxi dagoelako, lehen esan dugun bezala, inguru lasaiak behar dituztelako jaten dituzten animaliak harrapatzeko. Arrano beltzaren etxai bakarra gizakia da, etxai bezala ikusten gaitu beraz, eta horregatik gu hain izkutatuta eta isilpean gaude.
Beraz, hau guztiak dotan hartuta, arrano beltza babestutako espezia izango da.
Bai, 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 bai. Garrantzitsua da gainera gure ekosistemaren orekarentzat arrano beltzak eukitzea.
Baina arrano beltza ez da beti babestua egon ez da? Noiz hasi zen babes hori, Joseba?
Ba, bitu, 60ko hamarkadan babes prozesu hori hasi zen Félix Rodríguez de la Fuenteren eskutik. Félixen aurretik espezie hau beste harrapari guztiekin batera, otsoa, garduña, marta, katagineta, azeriarekin batera, alimainatzat hartzen ziren. Eta beraz, ehiztariek akatu egiten zituzten. Harrapatzen zituzten espeziak jaten zizkietelako. Baina horren ondorioz arazoak etorri ziren, harrapakinen gehiegizko populazioa izan zelako. Orkatz, untxi edo basurde gehiegi izaten hasi zirelako.
Ah, baina, osea, arrano beltzak basurde baten tamainako animaliak jaten ditu? Osea, basurdeak eta guzti jaten ditu?
Ba, bai, bai, bai. Basurde eta orkatz kumeak, bai. Eta arrano beltzen populazioa jaitsiko balitz, basurdeen, orkatzen edo untxien gehiegizko populazioa izateko arriskua egongo litzateke. Eta horrek, arazoak eragingo lituzke errepidetan edota landazoretan, ustak jango lituzketelako. Beste alde batetik, lehen ikusi dugu bele bat, ez da? Ba, arranoari esker bele populazioa kontrolpean dago, nekazarien eta ehiztarien onerako.
Beraz, argi dago arrano beltzak ekosistemaren oreka naturala dakarrela eta ondorioz babestu beharreko espezia dela.
Hori da, a ber, honezkero, Joseba, gure aurrean dugun arrano beltz emeak, jandu, jarri diogun aragia. Aragi hori lurrera lotuta jartzen diozu, ez? Bertan jandezan argazkiak ateratzera datorren jendeak edo guk gaur bezala ikustera etorri garenok ikuskizunaz disfrutatu alizateko.
Ba, bai. Gaur 300 gramo aragia jarri ditut, baina gehienez sesio bakoitzean kilo terdi jartzen dut. Ez dudalako arranoa nire janarien menpeko bihurtu nahi.
Eta zergatik hori?
Beitu, arranoa harrapari bat delako. Eiztatu behar du, bere izaera horrelakoa delako. Eta izaera hori aldatuko bagenio gaizki egingo genuke eiztatzeko ohitura galduko lukelako.
Eta Joseba, aragi horrek ere kalitate bat eduki behar du, ezta?
Gizakio jateko moduko haragia da. Adibidez, bidean aurkitutako animali bat ezin da jarri, pozoidua egon daitekelako. Edo eztari batek hildako animali bat ere jartzea debekatuta dago. Pertigoien beruna oso kaltegarria izan daitekelako haranontzat.
Aizu, Joseba, behatoki hau, bueno, hide deitzen diozu, ingelesezko
Bai,
hitza da,
bai.
ezkutaleku esan nahi duen hitza. Hide hau dagoen lekua, lurzoru hau zure alda.
Ez, 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 ez. Araban mendia publikoa da, oro har. Eta ni mendi publiko horren zatitxo hau erabiltzen ari naiz. Baina horretarako baimenak lortu behar izan ditut. Lehenengoa alkatearena eta gero Arabako Foru Aldundiaren ingurumen sailarena.
Noski, ze printzipioz debekatuta dago animali basatiak erakartzea, ez da?
Bai, claro, jakina. Eta baimentzen bada da nirea bezalako jarduera oso kontrolatuta dagoelako. Adibidez, lehen azaldu dudan bezala, arrano beltza erakartzeko jarri dugun janariaren kalitatea eta kantitatea kontrolatuta dagoelako.
Aizu, Joseba, baina ziur nago arrano beltz hori leku horretara doala, luzaroan janaria jarri diozulako eta sentitu duelako leku
Bai.
segurua dela beretzat, ez?
Bai.
Zenbat denbora dara mazu honetan?
Babitu, ba, inguru honetakoa naiz eta betidanik jakin dut hemen arrano beltzak zirela. Orain dela 7 urte Elaietxearen proiektuarekin hasi nintzenean, gaur ikusi dugun emeari eta berarekin biziten arrari leku honetan janaria jartzen hasi nintzen. Aipatu dituan ezaugarri guztiak dituelako. Segurtasun aldetik, argazkiak ateratzeko aproposa eta ederra delako, eta abar. Eta ordutik, astean bizpahiru bider nator janaria ustera. Eta horrela, poliki-poliki, eurekin adiskidetzen joan naiz.
Adiskidetzen eta familiaren, bueno, garapen guztia ikusi duzu, ez da, Joseba, ze prozesu
Bai,
horretan kumeak
bai,
izan
bai.
dituzte, ez da?
Bai. Azken lau urteetan 6 kume izan ditu bikote honek. Kopuru hau, Arabako beste bikotena baino altuagoa da ekintza honi esker. Elikadura gehigarri bat ematen diegulako.
Bueno, eta honek noski erakusten du ekoturismo arduratsu horrek ba espezien alde jokatzen duela.
Bai, hori da, Olaia. Gainera, turistarik ez zegoen unean ere, pandemiaren itxialdian, hemen nengoen arranoekin. Ez nuen dirurik irabazten bezerorik ez nuelako, baina aurretik landutako harreman guztia mantendu behar nuen. Beraz, dirurik ez, baina behintzat osasuna landu nuen.
Bueno, ba, ogibide eta pasio bitxia benetan, gaur kontatu diguzuena, Joseba Markinez, Pobeseko Elai Etxea proiektuko arduraduna, eskerrik asko gurean izategatik.
Bai, eskerrik asko zuei.
Eta Vanessa Sánchez Walk and the Basque Side-eko bypassako gida, eskerrik asko.
Baita zuri ere,
Hurrengora
Olaia, agur,
arte.
hurrengora arte.